Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi qurultoy dasturimiz mavzusi gaz va chiroq qarzlarini majburiy undirish tizimini kim qanday baholaydi? Davlat qarzdan kelsinmi yoki to'qmoq bilan urib undirib olsinmi? Eslatib o'taman, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib berish hamda iste'mol qilish sohasida to'lov intizomini yanada mustahkamlash, shuningdek ijro yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonini imzoladi. Buni ortidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzurida majburiy ijro byurosi tashkil etildi. Demak, bu ijro byurosi asosan elektr, gaz uzatish va gaz taqsimlash tarmoqlariga noqonuniy ulanish, talon-toroj holatlarini aniqlash, qarzlarni undirish kabi ishlarni nazorat qiladi va allaqachon bu ishlar boshlangan. Bugungi eshittirishimizda ana shu narsani muhokama qilamiz. Demak, bugungi qurultoy eshittirishimizda mana Nabijon aka qatnashyapti, fermer. Nabijon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalom salom.
Siz nima deb o'ylaysiz mana shu ijro Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi masalasini?
Nabijon, Bosh prokuratura huzuridagi majburiy byuro tizimi, bu avvalo men juda ham yaxshi deb tushunaman. Bu yaxshi ish. Sababiki, mana shu butun tuman gaz va svetlar davlatdan juda ham katta qarz. Mana misol uchun bizni G'allarov tumani gazdan 72 milliard qarz, elektrdan 31 milliard qarz. Endi bu narsa tuzilgani majburiy ijro juda yaxshi, lekin buni orqasida yana bir xavfli tomoni bor. Xavfli tomoni shundan iboratki, endi mana shu gaz, elektrasiya qarzdorlikni davlatga qarzdorlikni xalqqa bo'lib tashlagan. Xalq qarz bo'lsa bo'lmasa mana shu qarzlarni bo'lib tashlagan. Ana endi mana shu qarzlarni bo'lib tashlagan qarzlarni o'sha ijro kelib tushgimidan yoki o'sha kvitansiyasi mana solishtirmasdan turib sud qarorimini ijro qilayotganligini ham ko'rib turibman. Bu mutlaqo noto'g'ri. Juda ham bunda xalq misol uchun ilgarigi yillarda fermerlarga qo'yilgan operatsiyasi boshlangandek avom xalqqa shu narsa jabr bo'lib qoladi. Agar majburiy ijro shuni tekshirmasdan oxiriga yetmasdan ijro qiladigan bo'lsa, mana endi bizni G'allarov tumanida ayrim xonadonlarga 2 million, 3 million, 4 million, hatto 5 milliongacha qarzdorlik yozib tashlagan. Vaholanki men shundan 5-6 yildan beri shug'ullanaman. Ko'p xonadonlar mutlaqo qarz emas. Agar shuni o'sha hisoblagich, elektr hisoblagich yoki gaz hisoblagichi bilan to'lagan kvitansiyasini tekshirib ijro qilsa, bu juda ham yaxshi narsa. Lekin uni tekshirmasdan turib, shuncha elektr o'sha tashkilot bergan qarzdorlikka qarab ijro qiladigan bo'lsa, xalqni ahvoli voy bo'lib qoladi, Abdulajon. Men bitta misolni aytib beray. Meni o'zimga yaqinda biror bo'layapti. Elektr setdan 900 ming so'm qarzsiz deb menga xat keldi. 900 ming so'm qarzsiz deb. Men keyin to'g'ri o'z energiyaga respublika yozib yubordimki, menga shunday xat yuboribdi. Komissiya yuboring, keling, tekshiring. Agar men boshim qarz bo'lsam, meni sotga bering, bo'lmasa sizlarni sotga beraman deb xat yuboribdim. Keldi, tekshirdi, oblastdan keldi, shuchuklar tekshirdi, kvitansiyalarim tekshirib, bir 2 hafta tekshirgandan keyin meni o'zimdan ular 275 ming qarzdor bo'lib chiqdi. Mana.
Ya'ni bilasizmi,
bunaqa men orqasidan
Nabijon aka, demak, shunaqa muammolar faqat sizda emas, mana Do'stlik tumanidan Kenjabek degan o'sha elektr idorasida ishlaydigan odamni o'zi bizga chiqyapti, eshitib ko'raylik uning ovozini.
Bizda MIT degan bir korxona ochildi. MIT majburiy ijro byuro. Resurs men aytdim, o'z nimadan elektrosetda uydan menga qo'ng'iroq qilishdi, 2 kishi kelib, 1 million gaz svetga qarzimiz bor deb aytdi dedi. Men aytdim, bironta bir qog'oz tashlab ketdimi? Desam, yo'q dedi. Qo'lda qo'yaver dedim, ertaga o'zim boraman, keyin ko'raman dedim. Men topshirib keldim, keyin yana qaytib kinishkalarni oldim gaz svetchini. O'zim korxonama kirdim, meni qarzim bormi ko'ringlar, mening o'tayotgan bo'lsa. Ya 3700 kilovat ishingiz bor dedi aka dedi. Nimada turibdi dedi kompyuterda dedi. Gazga bordim, 3 soat o'chirta turdim. Aka dedi 52 ming qarzimiz bor ekan dedi. Kirganda 200 ming o'tkazdim. Telefonga qo'yin, shu men prokuraturaga o'tdi, gapsiz bo'lmasin deb. Keyin bularni ayvon ochilgan idorasiga bordim. Borsam, kompyuter ustida bir yosh yigit kecha dedim shu yerdan sizlardan bizga uyga boribdi, qarz bor 1 million deb. Mana men hozir ikkalasini ham ko'rib kelyapman. Hoy qarzdan 52 ming qarzim bor ekan. Mana dedim yangi chiqqansa hozir to'ladim 200 ming. Sizlarda o'zi qayzon nima qilyapsizlar? Faqat dedi bizga dedi qarz yo'q degan spravka kengiz. Mana ikkala kirishga turtib qolmanglar. Ko'rmadi qarzim yo'q. Ikkalasini ham mana kirishganda sizdan nomer yozilgan. Shu nomerda hali shunday bazaga kompyuteringga kir, ikkalasini ham familiyam chiqardi. Qarz qarzmasligim kompyuteringda ham ko'rasan. Akamga ularni bilmayman dedi. Siz dedi menga qarz yo'q degan spravka keng dedi. Bitta bu shaharni bir chekkasida sen bo'lsang, narigi bitta burchagida elektrosvet bo'lsa, yana boshqa bir chekkasida dedim gaz bo'lsa, men 3-4 km aylanib kelib, men senga spravka kelishim kerakmi? Bazani shunday ko'rsang bo'larmi desam, men buni bilmayman dedi. Men shunaqa odamlar o'tkazib qo'ydi, bilmayman ular qayerdan topgan, bir kompyuterda bilmasa ular, bir bazaga kirishni bilmasa. Achig'im kelsa keyin kelib qo'ydim uyga. Men ular uchun yana aylanib ikkalasidan borib olib borishim kerak ekan. Qarz yo'q degan spravkani olib borish uchun yana bir 2 soat sot qilishim kerak edi uchun. Kirib bo'lmaydi-da, mayli o'zimizki elektrosetka mayli endi odamlar bo'lsa ham endi o'zim tanishlarim o'sha yerda birga ishlaymiz. Ha kechqurun bo'lsa ham borib shu haligi qarz yo'q degan spravkani olishim mumkin. Lekin ana raygazga eshigidan kirib bo'lmaydi odam ko'p. Hayronman. Hamma qo'shnilarimga 1 million, 1.5 million qarzlar berdi, lekin birontasiga qog'oz bermabdi, hech qanaqa bir hujjati yo'q. Ya bir ogohlantiruvchi bir qog'oz tashlab ketmaydi. O'shanga qarab bir odam nima qilsa, o'shanga jahl qilib sizlarga kelsa bir guzar tashlagan edim. Bu to'g'risida menga o'xshab sizlarga chiqayotgan ko'p bo'lsa ham kerak.
Ha, Do'stlik tumanidan Kenjabek edi. Har holda bunaqa shikoyat bilan chiqadiganlar bizga ko'p bo'layapti. Mana eshittirishimizda O'zbekiston gaz ta'minotini yaxshi bilgan sobiq mulozim o'z vaqtida o'sha energiya gaz tizimlari bo'yicha bir ministr lavozimlarida, zam ministr lavozimlarida ishlagan tadbirkor Mirza Anvar aka Husaynov qatnashyapti. Anvar Mirza aka, Husaynov. Anvar Mirza aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana bilasiz, O'zbekiston prokuraturasi huzurida majburiy ijro byurosi tashkil etildi. Buni asosiy maqsad bundan o'sha qarzlarni undirish. Gaz, chiroq qarzlarini. Nima qilsin endi? Davlat qarzdan ketsinmi yo undirsinmi? Shu masalada bir endi mutaxassis sifatida sizning fikrlaringizni eshitmoqchi edik. Anvar aka.
Mening fikrim shundayki, albatta bu davlat va xalq o'rtasida, jamiyat va o'sha davlat tizimlari o'rtasidagi juda katta taranglikka olib keladigan ijtimoiy juda nozik masala bu o'sha qarzdorlar qarzlarini undirish masalasi. Va shu qaror qabul qilingan vaqti mana o'sha siyosiy partiyalarimiz qattiq aralashish kerak edi xalqni tomonida turib. Bu qarorni qabul qilishdan oldin judayam yaxshi buni o'sha ilmiy tomondan matematik modellirovat qilib, hisob kitob qilib, avvalo buni haligi bunday tezlik bilan qaror qabul qilinmasligi kerak edi. Hozir jamiyatda taranglik bosim qilyapti. Hozir aytgan yo'lini qo'yib juda birga qasd bilan gapirgan hamyurtlarimizni so'zlarini eshitdik. Manimcha endi eng yaxshi yo'li shu bo'lar ediki, o'tgan yillarda o'sha o'zbek energiya va iste'molchilar orasida qanchadan qancha shartnomalarni buzilganligini biz bilamiz. Ya'ni kecha kunduz haligi svet gaz o'chirilgan qish vaqtlarida o'sha o'zini majburiyatini bajarmagan gaz organi ham yoki svet ham, demak mana shularni hammasini inobatga olgan holda eng yaxshi bu yechim shu bo'lar ediki, mana shu qarzlarni amnistiya qilib xalqni qarzlardan ozod qilish, kichik biznesni yig'ilib qolgan qarzlaridan bir yo'la ozod qilib jamiyatda bir yengillik, bir nafas olish qilinadi. Lekin agar bundayga bormaydigan bo'lsa, mana shu ikkinchi yo'li bu o'sha qarzlarni restrukturizatsiya qilish kerak, ya'ni qarzlarni to'lash shartlarini, muddatlarini yengillashtiradigan holatlarni, yo'llarini topish kerak. Masalan, qarzlarni katta bir qismini o'sha qisqartirib tashlash. Masalan, uzoq yillik qarzlar yig'ilib qolsa, davlatlararo munosabatlarda ham, banklar bilan xalqlar o'rtasidagi munosabatlarda ham biz ko'rib turibmizki, shu o'sha Gretsiyani qarzini Yevrosoyuz kechirib yubordi 70%gacha. Demak, biz ham xalq bilan o'sha davlat tizimlari orasida mana shu qarzlarni katta bir qismini kesib tashlash, qolganini to'lashda masalan yarim yillik, bir yillik haligi oxiriga cho'zib vaqt berish kerak. Bugun to'laysan, bo'lmasa o'yingdagi sani televizoringni xolodilligingni olib ketamiz deb bu davlat tizimlari va xalq orasida juda katta noroziliklarga olib kelib ijtimoiy taranglikni juda bir yuqori darajalarga chiqarishi mumkin. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu qarorni ijrosini yasbolarida vaqtinchalik to'xtatib qo'yib, keyin o'sha olimlarni, aqllarni, tadbirkorlarni taklif qilgan holda bir haligi aqlli dono yo'llari topilsa agar yaxshi bo'lardi. Ya'ni o'sha xalqni ko'pam mana shunday haligi faqat majburiy ijro byurolari prokurorchasiga yondashish bilan masalani hal qilib bo'lmaydi.
Anvar Mirzo Xutoyevning fikri. Anvar aka, mana eshitirishimizda taniqli hajivchi o'z vaqtida sovet davrida mana shu gaz to'lamaydigan, qarz to'lamaydigan odamlarni intermediya qilgan taniqli san'atkor Sherqo'zi G'oziyev qatnashyapti. Sherqo'zi aka, siz nima deysiz? Mana majburiy ijro byurosi tashkil etildi qarz undirish borasida. O'shanga bir sizning munosabatingiz qanaqa? Sovet davridagi munosabatingizni bilamiz. Intermediyalarda hajiv qilgan siz. Lekin bugungi odamlar ahvoli qiyin paytda nima deysiz mana shu masalaga?
Endi majburiy ijro byurosini men qo'llab-quvvatlayman. Nimagaki davlatimiz ham endi krizga uchramasligi kerak endi. Yaqinda bo'lganmiz mustaqillik, lekin davlatni ham o'zini qancha-qancha qurilishdan ketyapti, boshqa ketyapti. Endi xalqqa shunchalik qilib beribdi, baribir xalq tushunishi kerakda buni. Boshqa mamlakatlarda bunaqa yo'q, biz mamlakatda shunchalik qilib qo'yibdi. Insof bilan bo'lish kerak. Agarda qarz oladigan bo'lsa, insonlardan qarz oladimi, davlatdan qarz oladimi, bu qarz baribir qarz deyiladi. U dunyoga yelkasida ketadigan narsa. Shuning uchun o'shani ishlab berish qurbi yetadigan bo'lsa, ishlab berib to'laydigan bo'lsa, qarz olish kerak, bo'lmasa qarz olmaslik kerak. Chunki hozir qarz olib, men qo'shilmayman, hozir to'ylarda chuttagan bo'rtirib yuborishyapti. Aynisi mana bizda Toshkent shahrida hech quyushqondan chiqib ketgan odamlar. O'shani qilgan to'yini o'tkazganini ko'rib turib, bir kambag'al bechara ham bolasi xursinadi. Meni ham ota-onam shunaqa to'yga beradimikan, qiz bo'lsa ham, o'g'li bo'lsa ham. Bu nima keragi bor oshiqcha bu? O'zini ko'rsatishni. Uni qarz oladi. Qarz olib, bechara ota-ona bo'yniga qarz ketadi. Ertadan keyin qarzni to'lolmasdan bukchayib bu qarz yomon narsa, odamni yemirib tashlaydigan narsa. Chunki meni ham boshimdan o'tgan. Qarz olganman, bir marta shunaqa bo'ldi. Oxiri uyimni eng katta uchastkamni sotdim men. Arzimagan pul uchun. Chunki men birovdan tinim qisiq bo'lishini, qarz bo'lishini xohlamaganman. Allohning o'zi bergan. Masalan, men birovga shunday aytamanda, o'rtoqlarga ham, do'stlarga ham, bolachaqalarimga ham aytamanki, sen qarzni shunday xursand bo'lib, kulib qo'lingga pul tushganda berdingki, Alloh seni sevadi. 3 kun ichida senga shu pulni Alloh yetkazib beradi qayoqdan boshqa. Alloh beradi rizqini, insonni rizqini. O'zi berguchi. Men masalan sizlar rizqingizni men bera olmayman. Meni rizqimni siz bera olmaysiz. Hech kim bir rizqini hech kim bera olmaydi. Faqatgina Alloh beradi. Allohdan so'rab, men shuni ey Allohim, o'zingni yo'lingdan men qarzni to'lamoqchiman. Shu qarzni to'lab yuzim yori bo'lsin deb niyat qilib naqshingiz Alloh beradi. O'sha bergan pulini darrov o'sha qarzni to'lab olib ishlatish kerak. Shunda ham bir xillar muomirliklarda Alloh beryapti, keyin ham to'layveraman desa, unda butunlay rizqini uzib qo'yadi.
Sherqo'zi aka, endi bilasizmi, siz aytgan narsa mana bu eshmatdan, toshmatdan qarz bir o'z yo'liga, lekin odamlar mana bu gazdan, svetdan qarzini, davlatdan qarzini bir abstrakt, mavhum narsa deb hisoblaydi-da, ya'ni qarz deb hisoblamaydi. Shu ma'noda nima deymiz, ya'ni to'g'ri, odamlar qarzini berish kerak, qarindoshingizdan qarz olsangiz, lekin davlat kelib yozib ketsa, mana 1 million svetdan qarzsan deb. Buni qancha farqlimiz, ya'ni qarzni turi masalasi.
Qarz hammasi bir xil. Bu davlatdan qarzsiz. Davlatda qarzini bo'ynimizdagi bu qarz, demak, to'lanishi kerak bo'lgan narsa. Bermaymiz, qanaqa qilib bermay ketadi. Odam o'lganda janoza o'qilayotganda aytadi, qarzini kim bo'yniga oladi deydi. Qarz bilan inson ketadigan bo'lsa, hech qachon jannat eshigi ochilmaydi u inson uchun. Xohlang birovdan bir so'm pul olasizmi, yoki bo'lmasa davlatdan bir so'm qarz bo'lasizmi, chiroqdan qarz bo'lasizmi, gazdan qarz bo'lasizmi, bo'lmasa qarz kredit olgan bo'lasizmi, bu hammasi sizni odamni, insonni yelkasida turadigan qarz bu. Uni to'lamaslikni hech qanaqa iloji yo'q. Agar haqiqiy sof musulmon inson bo'ladigan bo'lsa, o'shani yelkasidan soqit qilib ketish kerak. Odam bilib bo'lmaydi. Bugun bor, ertaga ertalab o'rnidan turib turaladimi, yo'qmi? Shuning uchun doimo qarzni o'ylab yurish kerak. Shuni u qanaqa qarz bo'lsa ham to'lab qo'yishni o'ylash kerak. O'shanda ko'ngli, odamni ko'ngli xotirjam bo'lib, qushday yengil bo'lib, meni farazimda, masalan, men birovdan qarz olsam, 3 kun 4 kunda deb qarz olsam, agar berolmay qolsam, uzr, yana bir ikkisini qanoat qiling qilib beraman deb, o'sha ikkisini menga qilib bersam, biram yayraymanki, chunki yengil qushday bo'laman. Men shunga yoshligimdan ota-onam shunga nasihat qilib o'rgatdi. Hozirgacha ham shu, bolalarimga aytaman. Qarz bo'ldingmi? O'z vaqtida uzib qo'y. Mana shu shiorimni yashash kerak.
Taniqli ijodkor vatandoshimiz Sherqoz G'oziy fikrlari edi. Sherqoz G'oziy bo'lsa qarz to'lash kerak, davlatni qarzimi, odam qarzimi, baribir to'lash kerak degan fikrda sobit. Endi Nabijon aka nima deysiz mana? Fermer bu gaplarga.
Abdulajon, Abdulajon Sherqozini gapini men avvalo 100% tasdiqlayman. Avvalo Sherqozni meni o'quvchim bo'ladi. Juda yaxshi biladi meni. Juda ajoyib chiroyli gap gapirdi. Qarzni to'lash kerak, lekin men bitta narsani aytay, Abdulajon. 2005 yilda Qallarov tuman gaz davlatdan 300 million qarz edi. Nurmatov degan odam kelib, mash Ahmad degan odam kelib mana shu yerga Qallarovga 3 yilda ichida 1 milliard 700 millionga yetkazdi. Sababi 4ta 5ta mashina olib ketdi. Nominali uy oldi, bitta oldi. Xalqni hisobidan olyapti. Mundaqangi insonlarni hozir ham. Men shunday deb o'ylaymanki, o'sha kim rahbar bo'lgan bo'lsa, o'shani davrida qancha kredit qarz bo'ladigan bo'lsa, debitorlik qarzi. O'sha rahbardan undirish kerak, xalqdan emas. Lekin xalq haqiqiy qarz bo'lsa, buni to'lashi shart, majbur. Sherqo'zi aytgandek, bu o'ta qattiq gunoh. Lekin bular o'zlari yeb ichib, mana obdiki obilgaz bor edi 5-6 yil oldin. 5-6 uchastkasi bor edi, 5-6 mashinasi bor edi. Endi qo'sha-qo'sha domlar olib tashlagan edi. Yana bir elektrosvet o'zimizni tumandan qo'sha-qo'sha uchastkalar olib, qo'par bo'lsa ham ikkinchisiga, xotiniga uylari bunga qo'sha-qo'sha uchastkalar soy berib, qattiq ovqalisini yeborgan, vijdonini jig'ildonga aylantirib yuborgan rahbarlar. Mana shulardan bittasi o'lib ketdi, bizlar sharma. Mana shular to'lash kerak, lekin haqiqiy gazni qarz bo'lsa, buni xalqni o'zi to'lashi shart.
Xo'p, bilasizmi, korrupsiya masalasi o'rtaga chiqdi-da, korrupsiya.
Qarz bo'lsa?
Nabijon aka, korrupsiya. Korrupsiya masalasi o'rtaga chiqdi. O'zicha gazni hisoblash ancha qiyin narsa. Gaz havoda endi, uni plus minus ko'p bo'lishi mumkin, balki Anvar aka tushuntirib berar. Gaz o'sha gazni hisoblash qanchalik qiyin. Chunki dunyoda juda ko'p janjallar markazida qoladi-da, mana shu gaz to'g'ri hisoblanmaydi, hatto davlatlar orasida. Anvar aka, shuni to'g'ri qanaqa hisoblash mumkin? Korrupsiyani qanday oldira olish mumkin? Mana shu gaz hisoblashi.
Bu masalada mana shundayki, mana o'sha majburiy ijro byurosi bu endi o'sha prokuratura xodimlari, tajribali odamlar yaqin bir oyni ichida bu masala bilan chuqurroq tanishganida mana ko'ryapmizki, Toshkent shahridagi Yunusobod, yana bir ikkita rayonlari, ikkitagina rayonni o'zini mana shu qarzni undirish siyosatini tekshirganlarida o'sha nopok amaldorlar, xodimlar tomonidan ikkita tumanni o'zida 3.4 milliard pul o'sha xalqni bo'yniga ular tomonidan qo'yilganligi, mana o'sha gazni pulni yig'ishtirib oluvchi inspeksiyalar faoliyatida ham juda ko'p xatoliklar bo'lgan. O'zi qiyin emas, masalan, gazni hozir O'zbekistonda hamma joyda yaxshi rivojlangan haligi счетчиклар qo'yishdi. Счетчиклардан, masalan, to'g'ri gaz qancha agar foydalanilgan bo'lsa shuncha счетчик ko'rsatadi, lekin o'tgan yillarda yig'ilib qolgan, ularga haligi ustiga protsentlar qo'yilib qilingan ishlar, bularni qaytadan ko'rib chiqish kerakdi. Endi xalq baribir davlatni tashkil qiluvchi ham xalq, xalq davlat xalqqa xizmat qilish kerak. Shuning uchun bir boshqacha yana xayrixohlik ko'zi bilan qaragan holda mana shu qarzlarni katta bir qismini kesib xalqqa qiziqish uyg'otish kerak. Anasa Sherg'oz aka ham aytdi, mana fermerimiz ham ularni ham fikrlari haqiqatdan qarzdan qutulishga yordam berishni o'zi bir savobli ish. Bu davlatga ham o'sha xalq bilan orasida munosabatlarda hurmat uyg'otilgan narsa, ya'ni qarzni qarzdan qutulishga ayniqsa mana shu ziyolilarimiz, ishsiz yurgan odamlar, oilalarda bu axir katta fojialarga aylanib ketyapti. Qarzni ko'tarib yurish qo'lidan kelmaslik, demak ularni bu og'ir ahvoldan qutulish uchun ham qarzlarni katta bir qismini kesish kerak-ku. Shundan keyin o'sha odamlarga qarzini to'lash uchun motivatsiya deymiz, qarzini to'lash uchun bir imkoniyat yaratib berish kerak.
Endi Anvar aka, mana bilasizmi, ijtimoiy tarmoqda men savol qo'ydim. Men Facebook tarmog'imda o'shanda javoblar keldi. Men Rustam Ochilovning gapini eshitib ko'rsak, u kishi ham o'zi bir qiziq bir taklif aytayapti. Sizningiga o'xshaydi uning taklifi.
To'lashga imkoni yo'q ehtiyojmand oilalarning qarzidan ketsa yaxshi bo'lardi, chunki joylardagi ba'zi nazoratchilarning aybi bilan qarzga kirganlar bor. Nazoratchi so'ragan pulini ololmagach akt yozgan.
Demak, o'sha to'lashga imkoni yo'q ehtiyojmand oilalarning qarzidan ketish masalasi. Masalan, kambag'al odam bo'lsa, uni qarzidan kechib yuborish masalasini aytilyapti. Sherqo'z aka, nima deysiz? Masalan, kambag'al odam gazdan, svetdan qarzi bo'lsa yoki kredit olib bera olmasa, davlat uni kechib yuborish masalasiga qanday qaraysiz?
Endi kambag'al bo'lsa ham baribir uyida biranta sigiri bordir, qo'yi bordir, bir narsa boqib qo'ygan narsasi bordir, yo birinda sotadigan, yo bo'lmasa ishlasin. Odamlar ishlayapti, juda bo'lmasa madkor ishlasin, baribir to'lash kerak uni. Ijobiy narsa bu. Yigit kishi yelkasida qarz ko'tarib yurish kerak emas. Oldin qarzni to'lab qo'y, keyin qarz bo'lmasa odam qanchaga erib yuradi. Qarz bo'lsa erib 2 yil deb og'ir kasalga aylanadi. Nima kerak boshlash? Undagi to'ylar qiladigan bo'lsa ham qarz ko'tarmasa kuchim yetkazsa hech kimdan tilim qisiq bo'lmas. 2 yosh baxtli bo'lsin. Bo'ldi,
shu. Sherqo'z aka, baribir to'lash kerak. Kambag'almi, boymi, qarzni oldida teng, deyapti bu Sherqo'z G'oziyevning fikrlari. Endi Facebook tarmog'ida men savol qo'yganimda Jahongir Ergashevni javoblarini eshitib ko'rsak, u kishi ham bir taklif bilan chiqyapti.
To'lov tartiblarini isloq qilish kerak. O'qituvchi va shifokorlarga gaz va elektr to'lovida imtiyoz qaytarib berilishi kerak deb o'ylayman. Bu siyosat shundoq ham eng nochor bo'lib qolgan qatlamni bir suyash bo'lib xizmat qilar edi. Shuningdek, gaz va elektr ta'minoti idoralari aholini bo'yniga qarz ilib qo'ygan. Bu qarz avvalo pora berib gaz va svetdan foydalanib kelgan ayrim kichik va o'rta biznesni qarzlarini aholiga sochib yuborishi ortidan ancha ko'payib ketgan. Qarzdorlikning sabablari yaxshi o'rganilsa, ayrim holatlar yuzaga chiqadi. Shunda aholi qarzini to'lashi mumkin.
Jahongir Ergashevni ijtimoiy tarmoq Facebook tarmog'i orqali bizga yo'llagan taklifi va fikr mulohazasi edi. Demak, davlat qarzdan kechsinmi yoki to'qmoq bilan urib bo'lsa ham undirib olsinmi degan savol javobini muhokama qilyapmiz. Endi mana yana o'sha ijtimoiy tarmoq orqali Nazokat degan qiz bizga o'zining takliflarini yubordi. Demak, Nazokatning fikrini eshitib ko'rsak, Nazokat Azim bu toshkentlik jurnalist.
Assalomu alaykum. Majburiy undirishni bilmadimu, lekin gaz va elektr o'lchagichlarni raqamlilardan qo'yish kerak. Bular shunday o'lchagich bo'lsinki, gaz va svet nazoratchilarida uni to'xtatib qo'yish yoki orqaga surish imkoniyati bo'lmasin. Yana u pul tugashi bilan xuddi telefon aloqasi uzilgandek o'chsin. Svetni ham, gazni ham ta'minoti shu xonadonga to'xtatilsin. Shunda nazoratchilar cho'ntaklariga pul ishlamaydilar. Aholi esa yugurib borib, vaqtida pul to'laydi. Boshqa ilojisi bo'lmaydi. Gaz va elektr energiyasidan qarzdorlik nazoratning shaffof emasligidan ham kelib chiqmoqda.
Demak, toshkentlik jurnalist Nazokat Azim fikrlari edi. Endi mana hisoblagichlar noto'g'ri, ular orqaga qaytarish, boshqa masalalar ko'rilyapti-da, keyin gaz bir keladi, bir kelmaydi, svet bir o'chadi, bir o'chmaydi. Bu bebaraka bitta narsa. Lekin o'sha yonmagan gaz, ishlatilmagan chiroq uchun pul to'lagan deb o'ylayapmiz-da. Sherqo'z aka, nima deysiz mana shu masalaga?
Endi menga qarang. Bu davlatga chiqarib qo'ygan schyotchiga. Ya'ni bu schyotchik yozadi, o'sha to'p kelmagan paytini hech qachon yozmaydi. Schyotchik gazni ham, svetni ham faqat o'sha yozadi. masalan bir kunda bir soat keldim, ikki soat keldim, o'sha bo'yicha schyotchik ishlaydi. Moshinani minsangiz ham benzin qo'ysangiz, schyotchik ishlab benzin sekin sekin tamom bo'laveradiyu. Zapravka qilish kerak. Bu deganiki o'sha yana pul to'lab olish kerak. Svetlar ham xuddi shu, gaz ham shu. Buni bahona qilib bo'lmaydi. Endi bu shu fikrlashlar o'sha eski vaqtlarda ilgari to'g'ri. Hamma shunaqa qilib gazlarga nima deydi, gazlar ham hammasi arzon bo'lgan, odamlar shunga qadriga yetmagan. Mana shu balkim shu narxini oshirib qo'yishgan, o'sha odamlar o'z vaqtida kerak vaqtida yoqsin, kerak vaqtida yoqmasin. Shu nima qilgan chiroqlarni ham masalan hozir chiroqlarni ham unaqa ko'p ketmaydi. Atva degan nimalar chiqyapti, lampochkalar chiqyapti. 5 vatt, 10 vatt, ilgari 100-150-200 vattliklarni nima qilardi. To'kni ko'p yerdi. Bu hozir hammasi ekonomik bo'lgan. Yani bu hani nima deydi, ko'p pul ketmaydi. Men o'sha meni bitta odatim shunaqaki, gaz deyam, svet deyam, baribir to'lashim kerak. Bir yil yoqishim kerak. Shuning uchun boshida, yilni boshida nima qilaman, chaqiraman, yo bo'lmasa olaman, berib qo'yaman, to'lab qo'yaman. Bir yilgacha erkin bo'lib yuraman. Magan bugun to'lab qo'ysam 3-4 kun ichida menga shu pul yana qaytib kelaveradi. Alloh beradi.
Sherqo'z aka, endi qarangda, mana shu majburiy ijro buyrug'i xuddi Rossiyadagi kollektorlarning ishini kopiya qilganday, taqlid qilayotgandaymiz-da. Rossiyada kelib, qo'lda dubinka bilan eshikni sindirib kirib, qarzing bor, to'la, mana televizorni olib chiqib ket, xaldinigini olib chiqib ket qilib o'tirishadi-da, qanaqadir qo'pol muomala. O'zbek xalqi biroz bir mulozamatli keladi. Shu ma'noda to'g'ri keladimi o'sha Rossiyani kopiya qilish, mana shu kollektor tizimini, qarz undirish tizimini? Nima deysiz shu masalada, Sherko'z aka?
Yo, to'g'ri, bu ham to'g'ri gap. O'zbeklarimiz ko'nglini nozik, dili nozik bo'ladi. Endi u Rossiya tomonlardan hali odamlar shoshki nima qiladigan gaplashadigan odamlarda, bizda o'zbeklarda hali insonlik, iymon, e'tiqod bor, tortinish bor, uyanchanglik bor, keyin mehr oqibat bor. Lekin baribir insonlarga to'g'ri tushuntirish kerak. Insonlar baribir tushunadi. O'zbeklarimiz menimcha dunyo bo'yicha bizni o'zbeklarga yetadigan xalq bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Chunki men o'zim 40tadan oshiq mamlakatda bo'ldim, lekin o'zimni o'zbegimdan yaxshi nima millatni ko'rmaganman. Endi baribir qarz.
Sherqo'z aka, mana aytyapsiz, o'zbeklar shu mulozamatli, yaxshi, bizdan yaxshi xalq yo'q deyapsiz, lekin o'tgan oy Samarqandda bitta novvoyni uyiga gaz undirish uchun bitta idora xodimi bir bordi, ikki bordi, uch bordi, oxiri novvoy o'sha uydagi ov miltig'ini olib chiqib o'q uzdi. Endi o'q tegmadi, endi bu boshqa narsa. Lekin o'sha o'q uzildi. Ya'ni bunga nima deysiz?
Bu sizlik, hayvon hirsidan. Nima haqqi bor? Qarzini oldingmin, to'lab qo'y. Tiling uzun bo'lsin. Mutlaq ko'tarib chiqishim bo'lmas. Bu hayvon tabiatlik. O'zi aynan shu novvoylar juda ozoda, pokiza inson bo'lish kerak. Odamlar o'shani qo'lidan qilgan nonni yeydi. Shunday bo'lgandan keyin toza joyda ishlaganlarga toza ish qilish kerak. Vaqtida o'sha pulini berish kerak. Nima keragi bor mulk ko'tarib? Bu ham yaxshi emas.
Sherqo'z aka, endi yana bitta masala, mana shu qarz to'lamagan odamlarga nisbatan bir bosim bo'layotgandayda, mana masjidlarda aytilayotgan ekan, qarz to'lamaganlar hajga bora olmaydi debdi. Biroz oshiqcha emasmi shu narsa? Nima deysiz?
Juda to'g'ri gap. Oldin o'sha bu hajga ham qonun qoidasi shunaqaki, bu islomda yozilgan narsa. Yelkasida qarz bilan bormaydi, mumkin emas hajga. Undan tashqari hajga borib kelguncha masalan bir oy borib keladimi, bir oylik oilani ta'minlab qo'yib ketish kerak. Pulga zorlamaslik kerak, bo'lmasa haji qabul bo'lmaydi.
Sherko'z G'oziy fikrlari edi. Taniqli san'atkor. Demak, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzurida majburiy ijro byurosi tashkil etilganligi masalasini muhokama qildik. Ilk bor bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yil boshida o'sha Qoraqalpog'istonga borganida aytgan edi.
Ularni ayblashimiz kerak emas, biz aybdor. Biz ularni o'rgata olmayapmiz, ishontira olmayapmiz. Kerak bo'lsa halollikka, poklikka, yaxshi yashashga inontirish kerak. U zamon shunday zamon hozir. Nazorat va intizom qattiq bo'ladi.
Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Barcha qurultoy ishtirokchilariga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Ravon bo'linglar hammangiz.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.